Tak si tady leštíme ocenění na té naší polici a něco nám tady chybí.
No jo, třetí křišťálová lupa tady chybí. A pokud chcete pomoci nám ji získat, tak letos naposledy se téhleté ankety účastníme. Odkaz na hlasování najdete v popisku.
Ať už vás tím příští rok nemusíme otravovat.
Dnešním hostem u kulatého stolu je expert na etiketu Libor Neuwirth. Ahoj.
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 Jaké nejčastější prohřešky dělají Češi proti etiketě?
Já si myslím, že to je oblékání a hlavně taky stolování. Co se týče oblékání, tak lidé neumí trefit tu vhodnou úroveň té formální stránky a na událost jako svatby nebo na pohřeb jsou schopni přijít třeba v džínách nebo v něčem horším. Takže myslím si, že tohle je asi největší problém v Česku.
Tam je to jasný, ale co třeba události, kde není napsaný dress code?
Většinou to poznáme právě z toho typu události. Pokud to je třeba svatba, tak já jsem třeba teď byl na třech svatbách a ani na jedné nebyl dress code předepsaný, že by to bylo v nějakém stylu. Že by tam třeba bylo požadované muži tmavý oblek, ženy takovou barvu třeba. Takže člověk pozná, že je to svatba, to znamená, že se tam má nějak slušně obléct a na svatbu, což je jedna z nejformálnějších událostí, tak by se měl obléct tak, aby jako prokazoval respekt těm, kteří ho pozvali. To znamená, že chlap by měl být oblek a žena by měla mít nějaké krátké šaty nebo třeba kostýmek. A fakt jako na ty svatby občas lidi chodí v tričku, v kraťasech a to se na to nedá koukat.
No a co když, takhle to chápu, když to jako člověk podcení, že přijde prostě nedostatečně oblečený, ale co naopak, když přijde jako overdressed, když přijde nějakou sportovní událost, třeba já nevím, nějaký závody, kdy budou všichni oblečený ve sportovním a někdo tam přijde prostě v obleku, je tohle to braný tak jako fópa nebo nějaký jako prohřešek proti etiketě?
Určitým způsobem ano, protože člověk by neměl vybočovat z toho dress code, pokud je předepsaný, tak by neměl vybočovat ani výš, ani míň. To znamená, že by se měl trefit do té úrovně. To znamená, že pokud je black tie, smoking, tak chlap by měl mít to, co je předepsané. Neměl by si vzít, dejme tomu, černý oblek, protože by byl underdressed a tím pádem by to událostí pohrdal. Ale pokud je formální, jak si uvedl tu sportovní událost, kdy tam ostatní jsou v šortkách a někdo tam přijde v obleku, tak jako bude vybočovat z davu, bude působit jako exot, ale nemusí úplně znevažovat tu událost tím. Protože se zase, třeba pokud tam nebyla nějaký dress code, tak se snažil vyjádřit respekt tím oblečením.
Mm-hmm. A týká se to spíš mužů, kteří to jako častěji takhle nedodržují, nebo i žen? Nebo je to třeba naopak?
U těch mužů si myslím, že to je na první oko viditelnější než u žen. Protože většinou je na pozvánce třeba předepsaný dress code jenom pro muže. To znamená, jak jsem říkal, black tie, tak to je předepsané pro muže. A žena se má přizpůsobit formální stránkou tomu partnerovi. To znamená, že ta žena není tak limitovaná, nemá tak pevné hranice jako muž. Muž má přesně dané, co musí mít a co už ne. A žena tohle nemá. Ona si může vybrat z několika barev, z několika střihů, třeba i délky občas a podobně. Takže u těch mužů je to nápadnější, to znamená, že z toho člověk rychleji všimne, ale nedovedu asi zglobalizovat, jestli je to častější u mužů nebo u žen.
Když jsme se bavili o těch svatbách a zabrousili jsme do něj, tak dá se to taky rozdělit podle toho, kdy se třeba ta svatba koná, když je to odpolední svatba, když je to letní svatba, tak přizpůsobit tomu i třeba barvu toho obleku, že může být v letních měsících, může být světlejší.
Určitě.
I vlastně často já na svý vlastní svatbě jsem to viděl, že spousta lidí mělo bílé tenisky k obleku, protože prostě to byla letní svatba a automaticky tak nějak jako bylo daný, že když je to jako v létě, že bude hezký počasí a že se můžu jako volně obléknout.
Tenisky k obleku, to je věc, kterou úplně nesnáším a to by si člověk opravdu neměl k obleku brát, to je takový jako street styl a co se týče těch barev, tak v letních měsících se nosí světlejší barvy obecně a podzim, zima se nosí ty tmavší. A obecně pro muže platí, že přes den může nosit světlý oblek a přes po 18. hodině už nosí černý anebo tmavě modrý. Ale tmavě modrý jako midnight blue, což je skoro černý. Člověk to třeba z dálky fakt nepozná, jestli je modrá nebo černá. A tohle by se člověk měl držet. Takže pokud ví, že ta svatba bude pokračovat do večerních hodin, kdy jako tam bude, tak by si měl obléct tmavší oblek, měl by už na to myslet, anebo by se měl převléct. Takže třeba do těch, ono, když je člověk úplný fajnšmekr, tak může dopoledne nosit světle šedé obleky, a když je vlastně poledne, tak tmavší, odpoledne ještě tmavší a večer už vezme černý.
Jak se etiketa dívá na nějakou extravagantnost? Třeba kdybych přišel na svatbu jako host a měl nějaký červený oblek, je to nějaký prohřešek?
Ano, protože třeba svatba vlastně je o tom páru, který se, o kterých je ten den, který se žení. A přitom v něčem, s čím upoutáme pozornost na sebe, je nezdvořilé a je to prohřešek. Člověk by měl vlastně splynout zavem, protože ten, zrovna ta událost je o těch dvou. Takže ženy by neměly taky nosit bílé šaty, protože to je výsada té nevěsty zrovna v ten den.
Jaké mýty třeba kolují v české společnosti o etiketě? Já jsem si teďka pročítal tvoje články a teď mě tam zarazila jedna věc, která si myslím, že většina lidí si myslí, že se může, a to je jíst v restauraci kuře rukama. Mm-hmm. To se teda podle etikety nesmí.
To se nesmí. Je to neestetické, když si představíte člověka, co ohledává kost, tak to není nic pěkného, to, co člověk může maximálně tak doma se zataženýma žaluziema u filmu. A nevím, kde to vzniklo, ale tuším, slyšel jsem někde, že za to může královna Viktorie, a teď mě neberte za slovo, protože si nejsem úplně jistý, ta prý byla otrávena tím, jak musí obírat to stehínko příborem, a tak se vzala to kuře a začala ho okusávat. A to, co dělá královna, musí dělat i dvořané. To znamená, že všichni vzali stehno do ruky a začali ho okusávat. Takže možná tady tím to vzniklo, a taky ve filmu Světáci, tak tam to bylo taky řečeno, ale to se ve společnosti nedělá, takže tady tu věc prosím nedělejte nikdo.
No a které pokrmy teda můžeme jíst rukama? Pečivo se ulamuje, mm-hmm. Takže to můžeme vzít do rukou?
Ano. Pak jsou například mušle, vlastně člověk to chytne do ruky. Pak jsou věci jako třeba hamburger, ale zase záleží, v jaké společnosti jsme. Pokud jsme v Mekáči, tak tam se to jíst rukama může, ale pokud jsme někde třeba v nějaké lepší restauraci, kde nám připraví nějaký jako lepší hamburger, tak jestli jste si všimli, tak ty hamburgery většinou bývají třeba takhle vysoké, jak to chce člověk sníst. Takže tam se to rozkrojí a je lepší to jíst příborem. I když ten gastronomický zážitek není tak dobrý, tak aspoň se jako nezakypeme a nebudeme vypadat jako čuňata.
A pizza?
Pizza, to je to stejné. Jako když jdem třeba na nějaké lepší restaurace a třeba jdeme tomu na obchodní sůzku, dáme si pizzu, tak tam je to lepší s příborem, ale pokud jsme někde v místní pizzerii, kde nás znají, tak tam asi úplně není potřeba nějak dělat vlastně nějaké caviky s příborem.
Jsou dva pojmy, které se podle mě často zaměňují, a to etika a etiketa. Jaký je v tom rozdíl?
Etika je filozofická disciplína a ta se zabývá chováním a mravy. Přesně vám to neřeknu, protože jsem to moc nestudoval. A etiketa je soubor pravidel. To jsou doporučená pravidla, kterými bychom se měli ve společnosti řídit. A spousta lidí si myslí, že je to nějaké nucené, ale etiketa je o tom, že ty pravidla chceme dodržovat. A nikdo nenutí nikoho ta pravidla dodržovat. To znamená, že pokud dejme tomu, já někomu špatně nabídnu tykání, tak ten člověk mě nezbije, protože je to jenom doporučené pravidlo. Já mu tykání nabídnout můžu, nikdo mě nezavře, nikdo mě nějak neseřve nebo něco. Jsou to pouze doporučená pravidla, jak bychom se ve společnosti měli chovat. A to se mi na nich líbí právě, že vlastně může se jimi řídit každý, ale pokud se to člověku nelíbí, tak nemusí, ale pak si o ně může myslet své, že?
A jak se ten soubor pravidel, ta etiketa vyvíjí za poslední 10-20 let? Je tam třeba nějaká etiketa teďka na roušky?
Na roušky? Upřímně, to nevím, ale co se týče toho, jak se vyvíjí, tak je to hlavně uvolněnost. Vlastně, když se podíváte třeba na filmy nebo na záběry z První republiky, tak si všimnete, že třeba po Václaváku chodili lidé v dlouhých pláštích, každý měl kravatu, klobouk, ženy měly taky klobouky a dlouhé šaty, kabáty. A dnes se podíváte a vypadá to tam jak někde na horském středisku. Lidi mají péřové bundy a podobně. Takže v tomhle tom se ta etiketa uvolnila, když si lidé si nedovolili vyjít ven bez klobouku, protože takoví lidé byli za prostovlase. Nevím přesně, co to znamená, ale takhle jsem to četl.
To já vím.
A prý takhle chodili jen lidé s nevalnou pověstí. Takže všichni, kdo byli jako slušní, tak nosili klobouky nebo nějakou pokrývku hlavy. A kravatu, samozřejmě. Takže to uvolnění.
Je to opačným způsobem, že se v něčem přicrzuje, že se v něčem zpřísňuje etiketa?
Tak to si nejsem asi jistý.
Že bychom byli na sebe přísnější, že by prostě nějaký pravidla, které dřív byly jako úplně v pohodě, naopak teď jsme víc přitáhli. Nenapadá ti nic?
Nic mě nenapadá. Myslím si, že jako dochází k takovému celkovému uvolnění. Vlastně i to tykání a všechno, stává se to běžnější, že si lidé tykají v práci. Dříve bylo i onikání, že vlastně lidé jako šla mi prosím pro něco. Takže to už dneska není a to tykání už je běžnější.
Myslím si, že tohleto rozvolňování se týká i třeba i vousů. Myslím si, že dřív asi byly vousy braný určitě jako něco méně slušného než dnes. Je to tak nebo ne?
Mm-hmm. Je to tak. Třeba můj strýc, když byl na vojně, tak on měl plno vous. A tam ho strašně za to drbali. A on se vymluvil na to, že teď mi asi za to fakt ukamenuje, ale on se vymluvil na to, že má exém, když se oholí.
Mm-hmm.
A sehnal si potvrzení od doktora. A když na nástupu viděli toho zarostlého chlapa, tak ho hned začali drbat, že co to je, proč není oholený. A on jako ukázal ten papír, že to má povoleno od doktora. A tím, jak nevypadal tak, jak by měl, tak mu zakázali nosit zbraň. A tím pádem on nechodil na... Nemusel držet hlídku. Takže on říkal, že mu to pěkně vyhovovalo. A takže dříve to tak bylo, ale dnes člověk, pokud má ty vousy upravené, tak může mít prakticky jakoukoliv délku. Ale musí na nich jít vidět, že se o ty vousy stará, že vlastně ne, že tam nejsou nějaké nudle z polívky a podobně.
Hmm. Takže při jakýkoliv příležitosti můžu mít jakýkoliv i strniště, i plno vous až po pas.
Úplně do extrému bych nezacházel, ale nějaká míra tolerance tam je, ale třeba strniště to taky by mělo jít vidět, že člověk nevstal ráno v 5 a nešel na autobus, ale že to je upravené a nějaké třídenní třeba strniště se toleruje, ale záleží zase, jak to vypadá, jak to je upravené.
Hmm. Teď jsme probrali taky svatbu. A co pohřeb? Můžu na pohřeb přijít v jiném než v černém obleku?
Můžete. Tam je jednoduché pravidlo a to je, že čím blíž zesnulému jsme, čím blížší jsme mu byli, tak tím tmavší oblečení bychom měli mít. To znamená, že ta nejbližší rodina by měla mít černé obleky, ženy černé šaty a ti, co už nejsou tak blízká rodina nebo známí kamarádi, tak už můžou mít tmavé oblečení. Třeba muži tmavě modré obleky, tmavě šedé obleky a ženy taky nějaké tmavé barvy. Ale co třeba je špatné na pohřbu, nebo co lidé dělají špatně, je to, že nosí černou košili. Černá košile na pohřeb nepatří, protože je to volnočasová košile. A jediná takhle nejvhodnější košile je bílá, protože ta je nejformálnější. Takže bílá košile, černá kravata, černý oblek, černé šněrovací boty, černý opasek a ženy by měly mít šaty nebo nějaký kostýmek. Šaty by měly zakrývat ramena a kolena.
Zmiňoval jsi teď šněrovací boty, že by měl mít člověk. Mm-hmm. To si myslím, že jsem viděl i v jednom z tvých příspěvků na Instagramu, že když člověk někam na ples nebo na nějakou takovouhle jako akci, že by měl mít šněrovací boty. Je to teda jako opravdu taky pravidlo, že nemůžu mít třeba s nějakou přeskou, myslím, že black nebo double monk strap se to řekl, jmenuje, že jo, ty boty, které jsou celkem, vypadají společensky, vypadají dobře.
Ono záleží na události. Pokud to jsou nějaké formální události, tak tam by měly být šněrovací boty. A pokud jsou to události, které jsou méně formální, tak tam třeba ten double monk strap je vhodný, to se může k obleku nosit, ale třeba dříve se k obleku nosili jenom šněrovací boty. Dneska už třeba ty, jak jsem zmiňoval, ty monk strap, tak ty se k obleku můžou nosit, ale zase ne úplně k formálnímu. To znamená, k takovému černému obleku úplně vhodné nejsou. Jsou vhodnější na denní nošení a třeba k světlejšímu obleku. Vlastně těžko určuje ta hranice. Člověk proto musí mít, myslím, určitý cit, aby věděl, kdy co zvolit. Ale jednoduše, když cítí, že ta událost je nějakým způsobem významnější, tak nikdy nemůže pokazit to, když si vezme šněrovací boty. A to stejně platí o barvě. To, jak jsem říkal o tom obleku, čím je událost formálnější, tím tmavší oblek, tím tmavší oblečení. A to stejně platí o botech. Černé jsou formálnější než hnědé. A k černému obleku nosíme jenom černé boty. Hnědé nikdy.
Je taky pravidlo na to, jak by mělo to šněrování vypadat? Protože jsou různý typy. Jsou, někdy se jako, můžeme vidět třeba jako horizontální, rovně, můžeme vidět taky do X-ka, na střídečku klasicky jako u tenisek. Tak je tam nějaký pravidlo, anebo to už je pak jako věc detailu, jak to člověk zvolí?
To upřímně nevím. Takové pravidlo jsem nečetl, nikde jsem ho neviděl. Ale asi bych nevolil nějaké extravagantní, něco, co by jak extra poutalo pozornost na ty formálnější zase. Pokud je to nějaká garden party nebo něco takového, tak tam je to volné, takže člověk to může zvolit, jak chce.
Většinou pod sako nosíme košily, ale jsou příležitosti, kdy ji můžeme nahradit třeba rolákem. Mm-hmm. Na jaký příležitosti, vlastně, když si vezmeme ten rolák pod sako, to není porušení etikety?
Dejme tomu, pokud je to třeba dress code nějaký, který to povolí, dejme tomu black suit, a podobně, tak tam je předepsáno, že člověk musí mít tmavý oblek, bílou košili nebo nějakou pastelovou, světle modrou třeba. A pokud je to, dejme tomu, já teď nejsem jistý, v kterém to je, třeba business
casual. To jsem
business
si říkal, taková ta klasika, jestli by to jako prošlo.
Určitě. Tam do business sféry, pokud to není teda business formal, kde by měl být oblek, tak tam ten rolák může být. Nebo na takové ty běžné nosení, třeba rolák v podzimních měsících nosím furt. Takže na denní nošení je to úplně pecka.
Při jakých příkladech jde etiketa vyloženě proti nějaký praktičnosti? Protože většinou, jako třeba když jde žena po schodech, tak muž má jít za ní, kdyby náhodou upadla za vravora, tak ji zachytí. Ale je to někdy, jako, že to vlastně nedává nějaký smysl větší, že to je prostě jenom pravidlo, který je zažitý, ale z nějakého praktického hlediska to nedává smysl?
Třeba kabelka na židli. Když se žena usadí, tak by měla sedět na jedné třetině židle. Pan Špaček říká, že žena nesedí u stolu proto, aby se najedla, ale proto, aby byla krásná. A proto, když sedí na jedné třetině židle, tak sedí rovně, nehrbí se a za ní vzniká prostor, kde si odloží kabelku. Takže to pro tu ženy není úplně příjemné, když třeba 2 hodiny sedí a nemůže se opřít. Tak to je třeba taková věc, kterou vnímám, že úplně tím ženom není pohodlná.
To jsem si přesně říkal. A popravdě, to moc často nevidím, že by to nějaká žena dodržovala v restauraci.
Moc to není vidět. Častokrát je to i kvůli toho, že ty ženy nosí velké tašky, do které se vleze pomalý i melon. A tam už se ta kabelka nevleze. Takže pak je i možnost tu kabelku dát na vedlejší židli, pokud je volná. A pokud to zase není nějaká formální událost, pokud je to třeba jenom oběd s partnerem nebo podobně, tak tam je možnost tu kabelku dát na židli. A nebo jsou takové háčky, kdy si člověk to připne na stůl a tu kabelku tam zavěsí, anebo se dá dát i, když už je nejhůř, tak k noze stolu, ale tak, aby o to nezakopla obsluha. A nebo ještě možnost si kabelku dát na klín, pokud je menší, a přesto látkový ubrousek.
Kterých nějakých 5 pravidel ty vidíš jako těch nejzásadnějších, které by si měly třeba muži a zvlášť pak ženy zapamatovat, kterými se měli řídit, aby tak jako se nedopouštěl nějakých jako zásadních faux pas ve společnosti.
Já si myslím, že to je ta zdvořilost, takt. To, že člověk by měl odhadnout, co je tomu druhému příjemné a co ne. A taková ta vedlejší pravidla, asi neřeknu jako 5 top, protože to bych pak řekl nějakou blbost a pak bych si řekl, co jsi to řekl. Ale to chování, to, jak se chováme k tím druhým, to znamená, snažíme se nechovat tak, abychom těm druhým nespůsobovali nepříjemnosti, anebo abychom je neuváděli do tísně. Takže pokud dejme tomu, jsme lidé, kteří se řídí pravidly etikety a setkáme se s někým, kdo ta pravidla nezná, tak mu to nevlepovat třeba do tváře, že teď jsem ti měl podat ruku já, nebo proč mi nabízíš tykání a podobně. To je to, co by člověk měl respektovat a to je to hlavní na té etiketě, protože my se tou etiketou snažíme to okolí udělat hezčí a zpříjemnit si ty každodenní situace. To znamená, že ta etiketa měla být nástroj k tomu, aby se nám to dařilo a ne abychom to hatili.
Muži často řeší hodinky, tak jaké hodinky bychom si měli vzít k obleku? S jakým řemínkem taky?
Zase záleží na tom, jak je to formální, to oblečení. Pokud vezmeme to nejformálnější, tak tam volíme vždycky nějaké tenké hodinky a jako fakt placaté a s decentním ciferníkem. Dejme tomu bílé pozadí toho ciferníku a nějaký jednoduchý řemínek. Většinou je to kožený teda. A ten by měl ladit s barvou opasku a s barvou bot. Nemusí to být ve stejném odstínu, to se asi nikdy nepovede koupit, ale pokud máme hnědý opasek, tak aspoň v podobném odstínu hnědý řemínek na hodinkách. Pokud máte takové ty velké hodinky s těmi třeba 3 ciferníky, tak to jsou sportovní hodinky a ty se hodí na takový volnější styl, kdy má třeba člověk sako, košilí, separátní kalhoty nebo něco v podobném stylu.
To, že pásek a boty by měly ladit, to myslím, že už ví většina. Mm-hmm. Ale co mi přijde, že dělá spousta lidí chybu, tak je kapesníček a motýlek nebo kravata. Že často vidím, a i se to prodá v obchodech, že ten set, když jsou úplně stejný. Mm-hmm. To by nemělo být asi.
To by nemělo být. Ono to není nikde napsané, tohle pravidlo. Ono neexistuje pravidlo, které mužovi určuje, nebo mužům určuje, jaké motýlky nebo jaké kravaty bychom měli mít. Existuje pár dress codů, které to určují, jak jsem říkal black tie, takže tam je černý motýlek, white tie, tam je bílý motýlek a pak jsou i nějaké další, které taky určují, co máme mít, ale když je to, dejme tomu, business formal, tak tam není určeno, jakou kravatu bychom měli mít. A člověk si může vzít podle svého uvážení, jaká se mu líbí kravata a měl by to volit podle taky podle události. To budu furt opakovat, ale ono to tak je. Čím je ta událost nějak konzervativnější, tak by neměl mít třeba tady Santa Clausa nebo něco podobného. Co fakt hodí nějakou vánoční večeři, pokud se mu to líbí. Ale to, že kapesníček by neměl ladit s kravatou, to nikde jakoby dáno není, ale je to doporučeno, že to nevypadá dobře, protože ono to vypadá přesně tak, jak jsi říkal. Člověk přijde do obchodu, koupí první sadu, co viděl, a šup to na krk, šup to do kapsy. Ale mělo být vidět to, že se člověk nad tím zamyslel. Že pokud má třeba muž, dejme tomu, černou kravatu s bílými puntíky, tak je dobré třeba zvolit bílý kapesníček, aby to hezky doplňoval.
Taky velký problém, který muži často řeší, je, jak vybrat správnou košili, aby jim seděla. Jsou nějaká pravidla, která v obchodě, když nemáme košili na míru a nenecháváme si upravovat někde u krejčího, jak správně vybrat? Ať už třeba délka rukávu nebo...
Mm-hmm. Ono by člověku, to jsou takové základní věci, vlastně košile by měla končit kořené palce, ta délka měla by vyčuhovat část té manžety spod saka a co se týče knoflíčku, tak ten by měli samozřejmě dopnout, vidím chlapy, co mají uvázanou kravatu, tady to mají dople, aby to měli jako pohodlné, prostě ne, to je špatně koupená košile. Člověk, když si uváží kravatu, tak by ho to nemělo škrtit. Jako člověk cítí, že ten knoflík je zaplý, ale nemělo by to škrtit. Takže to znamená, že když si chlap kupuje košili, tak by měl vyzkoušet všechny knoflíky, jestli ho to neškrtí. A mělo by to hezky kopírovat ten tvar, což se většinou nepovede koupit v obchodě. To už fakt jako člověk si musí nechat ušít. Ale aspoň zhruba, ať to kopíruje ten tvar toho krku, ať tady není 10 cm mezera. A taky knoflíky vlastně by se neměly rozepínat. To znamená, když má někdo širší ramena, větší prsa, tak se mu může stát, že se ty knoflíky budou rozevírat a měl by zvolit trošku větší velikost. Takže to jsou asi takové základy.
Je pravda, že v rámci módy, kdy všichni se snaží všechno slim fit, ať už kalhoty nebo i právě třeba ty košile, tak pak často člověk vidí, že stačí udělat jenom nějaký jako malý pohyb a těm lidem se ty knoflíky snad utrhnou a vystřelejí někam, ať už do objektivu, když to je někde v rozhovoru nebo kamkoliv jinam.
Přesně tak.
No, když se na tebe tak dívám, tak máš jeden knoflíček rozepnutý, protože nemáš kravatu ani motýlka, to dá rozum, jasně. A co kdybych měl dva? Kdybych já měl košile, měl bych dva knoflíčky rozepnutý. Je to správně nebo je to špatně?
Je to takové uvolněné, takže takový uliční styl. Nebo plážový styl, člověk jako nejde nikde pracovně, nejde někde jdeme tomu do divadla a podobně, takže je to taky v pořádku, ale fakt jenom je to takový volnočasový styl.
Maximálně dva.
Mm-hmm.
pak už je to na Nika Slotra, když už má víc než dva, to už je pak vyložený jenom plážový styl a to musí být košile s palmama.
Já jsem viděl i na vašem Instagramu, že se tebe často lidi ptají, kde kupuješ košile nebo obleky, tak kde je kupuješ?
To je vždycky zajímavé, já nevím, jak na to odpovědět, protože já jsem typ člověka, co když někde jde a něco se mu líbí, tak si to koupí. A těch obchodů, ve kterých jsem něco nakupoval, tak je větší množství, takže a já těm značkám třeba nechci dělat reklamu, takže většinou jako jim napíšu, kde, ale jsou to takové konfekční věci, kde člověk třeba nesežene úplně na míru a tak, jak by mu to sedělo. Ale třeba tady tohle to mám od Benhard, je to od krejčovství a dělají tam vlastně obleky made to measure, to znamená, že oni vám vezmou míry a zadají to do systému a vlastně ten stroj, oni vám to uší přesně tak, jak máte postavu. Takže vlastně ta délka, všechno sedí. A pak je ještě jeden level výš a to je bespoke. A tam ten krejčí si vás úplně celého změří a navrhne vám košile a třeba oblek a podobně úplně na míru. To znamená, že on vám to přizpůsobí tomu tělu. Ale to je dost nákladné a člověk tam třeba jde pětkrát na zkoušku. Že ten krejčí si musí nakreslit plánky, musí si to nastříhat, musí to ušít jako zkušební, potom člověk si to obleče, on to musí si nějak, já tomu nerozumím, on si to musí nějak nakreslit a upravuje to a člověk tam jako pětkrát chodí asi. Ale pak má oblek, který mu vydrží třeba 10 let, 15 let, protože ten oblek sedí tak, jak má a dejme tomu, když se někdo koupí malé sako, tak ty švy budou namáhány víc, protože to třeba tady zapne a tady mu to bude svírat víc, než by mělo, tak ty švy povolí za chvilku a ten oblek třeba už po roce jde vidět, že je vyšasovaný. A když si člověk koupí nějaký kvalitnější, ten made to measure nebo bespoke, tak tomu opravdu vydrží dlouho a je to dobrá investice, si myslím, protože se v tom člověk zaprvé cítí dobře, protože mu to hezky sedí, vypadá v tom dobře a ten oblek je kvalitnější, co se týče materiálu, člověk si to všechno zvolí, když to v obchodě, když člověk přijde, tak si zvolí jenom to, co tam vidí.
Já jsem zažil teďka větší problém, když jsem kupoval bílou košile do obleku a přijde mi, že už je to vlastně delší dobu, že často ty košile, speciálně ty bílý oblekový, tak jsou udělaný z hrozně tenkého materiálu a jsou šíleně průhledný. Mm-hmm. A přijde mi, že to je jako poslední dobou, protože jsem šel teďka do obchodu, do kterých jsem chodil i dřív. A vlastně i ta jedna paní prodavačka mi tam říká, že o ty tlustší nebyl takový zájem, jako že lidi se v tom potili a tak a snažila se mi to nějak jako vysvětlit, ale vlastně pak si člověk oblíkne tu košili a přijde mu to taky laciný, že se podívá do zrcadla, ty ví, jak je to totálně průhledný. A to nemám ani žádný tetování. Prostě přijde mi to takový, jako že tímhle jde ten trend, ale vlastně mně se to nelíbí.
Mně se to taky moc nelíbí. Ono teď je trend, jak říkáš, takové košile a z takových pružných materiálů. Ty košile jsou fajn na léto a na určité události. Třeba když člověk se jde někam projít, ale nesmí ta košile být průhledná. Pokud jde chlába domů vidět bradavky, tak to je prostě pohled, který nikdo snad nechce vidět. A to znamená, že by měl zvolit takovou, přes kterou nejde nic vidět, anebo aspoň si pod to vzít tričko s takovou pleťovou barvou a ony jsou proti pocení. Takže to tričko zakryje to tělo, ale zase je to vrstva navíc.
Přesně.
A to už je lepší si koupit třeba košili, která má tvrdší materiál a není průhledná. Ale já třeba tu košili, teda to tričko pod košili nosím pořád. V létě, v zimě pořád, protože já bych měl košili propocenou za půl hodinky a chodil bych celý den s koláčem a pod paží.
Bere se tričko s límečkem nebo polotričko, polokošile za formálnější než klasické obyčejné tričko?
Ano. Polotričko vlastně vzniklo, bylo navrženo na hraní pola, proto se mu říká polotričko. A ono se mu říká i polo košile, je to z anglického polo shirt a tam vznikl takový, řekněme, nějaká překladatelská chyba, proto jsem mu říkal i polo košile, ale to není košile, je to polo tričko.
Že by to bylo jako na půl košile, na půl tričko.
Přesně tak, přesně tak. A je to formálnější než klasické tričko, takže tričko s límečkem je prostě o level výš.
A zastrkávat do kohlet nebo ne? Ano. Ať už je to tohleto trička.
Mm-hmm. Je to lepší.
Vím, že zrovna třeba od Ralph Lauren polo trička, tak ty mají takový jako dlouhý záda. A právě jsem si říkal, z jakého je to důvodu. Jestli to je z toho důvodu, aby se to, jako, mm-hmm. aby se to nevykasalo, když to člověk má zastrčený.
Přesně tak.
A tím pádem si říkám, proč to není i vepředu?
To já nevím. Po kopci? To já nevím. Já tady v tomhle to moc nevyznám, co se týče těch střihů a podobně. Ale...
Já si myslím, že to je z toho důvodu, že se člověk víc jako předklání, že třeba když si zavazuješ kaníčky nebo cokoliv, tak se víc, asi, tak se nezakloníš nikdy. Tak jak
to
se
ne, to ne, ale je pravda, že třeba u klasických košilí, já když mám oblek, tak ať jsem na jakýkoliv události, nevím, jestli mám prostě špatně padnoucí košily, protože nikdy jsem neměl na míru, vždycky mám jenom konfekci, tak mi mám problém, že mi po každý leze košile z těch kalhot. A já jako celý večer nebo celý ten den nedělám nic jiného, než při každém změně pohybu někam vstanu nebo si sednu a pak tak furt jenom zastrkávám tu košile zpátky, protože nechci mít tady narolovanou, že jo, jako 10 cm, ještě třeba ty knoflíčky rozebřený, aby mi bylo vidět právě, nevím, pupek. Takže nevím, jestli to je problém všech, anebo jestli to je problém toho, že mi prostě nepadne, ale jako já dělám každý večer, když někde jsem z košilí, tak furt jenom zastrkávám zpátky do těch kalhot.
Tak možná máš kratší střih.
Právě jako, mám tam vždycky dost místa, ale prostě i to dost místa mi prostě vyjede a vždycky to mám pak jako narolovaný dvakrát přehnutý, což mi přijde, že nevypadá dobře, takže se to furt jako zastrkávám zpátky.
S tím ti asi neporadím, protože mi se tahle věc teda nestává, takže nevím.
Tak špatný dodavatel košilí, anebo špatná asi postava.
Musíš si stěžovat.
Ale vím, že na kalhotech, že společenských je takový ten vnitřní knoflík právě kvůli tomu, aby ta košile nevylejzala, to je tam kvůli tomu, ne?
Vnitřní knoflík?
No, zapneš si klasický knoflík zvenku, že nad poklopcem, nad zipem. A zevnitř ještě je pak takový ten jeden, taková ta přeska, která vede trochu jako dál. Víš, co myslím?
Jako na kalhotech?
Takový ten vnitřní knoflík, jsou jako dost často u společenských kalhot, jsou prostě jako dva knoflíky, jeden vnější a jeden pak vevnitř, který není vidět. A někde jsem slyšel, že to je kvůli tomu právě, aby ta přeska tam, aby právě jako nevylejzala košile ven.
To vůbec nevím.
To jsem taky nevěděl. Já vím, že je nějaká ta pomůcka, takový ty šle, že si jakoby přicvakneš k ponožkám a k té košili. A že ti to jako pod kalhotama drží.
Jo, to že máš ke košili, jo.
Jo, máš protože ono ti to za prvý drží ty ponožky, aby se měl vytažený a nebyly ti vidět nohy a zároveň ti to drží tu košili dole.
Tak to mě napadá, že je praktičtější koupit si dupačky.
To mi byl tam taky pěkný hnus, pokud chlapovi čouhají chlupaté lítka, tak to jako...
No jasně, samozřejmě, tak ponožky taky. No to, když se dostáváme k tématu, jak jde proti sobě, nebo jak může jít spolu etiketa versus moda, protože teď jsme se tady bavili o ponožkách, že by neměli vlastně teda jako odhalovat nohy, měly by být dostatečně dlouhý, aby chlapovi nekoukali chlupatý nohy ze společenských kalhot. Ale zároveň móda nám, nevím jestli ještě teď, ale jeden čas nám říkala, že neviditelné ponožky vlastně jsou jako takhle k nějakému takovému tomu stylu celkem jako OK. Když půjdeme někde po ulici se společenskými kalhotama, nějaký činosky a k tomu třeba i společenské boty, třeba ty double monk strap, tak že k tomu nebude mít žádný ponožky.
Těm se to úplně nehodí, si myslím, ale do mokasín se ponožky nenosí. Takže tam jsou jenom takové ty neviditelné, jak říkáš. A k tomu se ale musí vzít i kalhoty, které se k tomu hodí. A vypadá to líp, když má člověk, jakoby mu kouká jenom kousek nohy, a má k tomu kalhoty, které jsou takové jako uvolněné v letě, že nosíme mokasíny, kde se nosí takové uvolněnější kalhoty třeba pestřejších barev. A vypadá to líp, než když má člověk ponožku a teď přes tu ponožku čouhají ty chlupy, tak to je jako nechutné. Takže ono to je rozdíl, když má člověk mokasíny a holé nohy a když má člověk společenské kalhoty a ponožky krátké, tak to nevypadá dobře.
No a jak kdy pak jako etiketa takhle ještě znova s tou módou na nějakých galavečerech typu předávání filmových cen a takhle, protože to je podle mě událost, na kterou by člověk měl přijít v tom nejformálnějším, co je, když si jde převzít Oscara nebo něco takového. Ale zároveň vidíme, že ty hvězdy, které tam chodí, jsou dost často extravagantně oblečení a jdou proti etiketě. Muži mají klobouky, brýle i vevnitř. Mají někdy i šortky, ženy mají odhalené dekolty, dokonce někdy i celá prsa. Tak je to daný tím, že to je prostě zase úplně jiná událost tím, že jsou tam prostě hollywoodské hvězdy a vlastně tam jde úplně něco jiného. A u nás by se třeba tohleto na lvech nestalo?
Ono se to stává i u nás. Když teď byl filmový festival v Karlových Varech, tak člověk mohl vidět, jako, co se tam dělo. A to byl, tuším, black tie, předepsaný dress code na to zahájení. A viděli jste, co tam jako lidé měli na sobě. To byla jako podívaná jednoho velkého fópa. A i na těch Oscarech by se měla držet ta formální úroveň na té úrovni, na jaké je. To znamená, by tam mít smoking a podobně, co tam oni mají předepsané. A pokud tam nějaký herec nebo zpěvák, zpěvačka přijde v něčem extravagantním, tak je to jen způsob, kterým na sebe chce upoutat víc pozornosti. A je to podle mě špatně. Protože není tam... Já ty události nevnímám tak, že by tam člověk jako měl si přijít ukázat, že já jsem tady zase dlouho nic jako pořádného neudělal, nebo nebylo zase o mě slyšet, tak já si vezmu něco extravagantního, ať jsem zase na titulce, ale je to o něčem jiném ta událost.
Mně přijde, že tady k tomu to nějak patří, že tak jako automaticky se ty hvězdy právě předhání v tom, kdo bude mít jako extravagantnější, o kom se bude víc psát.
Ono z pohledu etikety je to špatně, ale pokud to nevadí těm pořadatelům a podobně, tak kdo jim to zakáže. A u celebrit a různých hvězd se s tím trošku počítá, jak říkáš. Ti mají trošku tu toleranci jako někde jinde, ale já bych se to třeba v životě nedovolil. I kdybych byl celebrita světová, tak bych si asi nedovolil přijít v něčem takovém. Je to trošku... neúctivé, si myslím. Tak to vnímám já.
No, že se to většinou ani jako nevinucuje, že ano, je tam předepsán nějaký dress code, ale když už člověk přijde na tu událost jinak oblečený, tak ho tam vlastně pustí. Že jsem zažil pár výjimek, třeba nevím, my jsme původně z Kladna, když jsme tam chodili na maturitní plesy, jak tam bylo známý, že tam byli sekuritáci, kteří to vyžadovali. A vlastně nikdo si tam nedovolil také přijít, a když tam přišel prostě mikině na maturitní ples, tak ho tam nepustili. Prostě měl smůlu. To samý teďka na, kde jsem to zažil, na vlastně ty závěreční párty ve Varech, úplně na tý jako poslední, tak tam to taky vyžadovali, že člověk prostě tam musel mít nějaký dress code, a když si tam přišel v teniskách, tak ti jako nepustili. Ale člověk přijde do Národního, přijde tam jako v obleku, tak jak by měl, a vedle něho sedí člověk mikina s kapucí, prostě džíny nebo šortky ještě k tomu, protože to prostě nikdo po něm nevyžaduje.
Mm-hmm. To, co jsi říkal, tak to se myslím stalo Štěpánu Kozubovi. Nevím, jestli to neříkal u vás, že šel na premiéru svého filmu a on měl ten svůj kabát, černé brýle, a sekuritáci ho nepustili, nemáš černý oblek, tak prostě nepůjdeš. A je nám jedno, že tam hraješ. A třeba v tom Národním jsme teď byli na jaře v Rudolfinu. Byli jsme pozvaní, abychom dělali cosplay na Mafii. Byla to filharmonie a hráli filmovou a herní hudbu. A zrovna ten večer se hrála jenom herní hudba a byly tam jako World of Warcraft, Mafie 2 tam byla. Oni tam vlastně o přestávce se lidé fotí s cosplayerama. Mm-hmm. A tak nás požádali, jestli bychom mohli udělat cosplay na Mafii. Říkám, super, to nebude problém. Tak jsem vytáhl oblek, vzal jsem si teda klobouk, vzal jsem si plášť a šel jsem s kamarádem a ten se oblekl jako dost extravagantně. On si vzal košili, rozepl si snad do půlky těla, vzal si vestu, tu ani neměl zaplou, vzal si tam jako nějaké vapo nebo něco, dělal, že tam bude jako kouřit, že ať tam vidět ten dým. No a my jsme se tam takhle oblékli, jako fakt extravagantně, já jsem tam chodil s kloboukem. Ten plášť jsem teda ještě nebral, říkal jsem si, že to nechám jenom v tom obleku. A chodili jsme potom foaje a nikdo si nás nevšiml. A říkám, tyjo, jako čím to je? A pak jsme si všimli, že tam lidé chodili jak chtěli. Tam chodili lidé ve svetru, v tričku, někdo tam šel v obleku. A tím, jak my jsme byli oblečeni jako exoti, tak nikomu to nepřišlo divné.
Mm-hmm.
Takže tím, že ti lidé nedodržovali určitý dress code, tak jsme my vlastně jako exoti splynuli s davem. Což je dle mého špatně, určitá úroveň by tam měla jít, jako byla to krásná událost, bylo to moc hezké, hudebníci tam to měli moc hezky připravené a tím, jak se oblékneme, tak my vyjadřujeme ten respekt těm lidem, že oni se na to připravili, tak my jsme se na to taky připravili. A i tím lidem okolo, když tam přijdem, tak určitě jste si všimli, když třeba jdete na ples a ti lidé tam jsou hezky obléknutí, že z toho máte dobrý pocit. Je tam ta atmosféra úplně jiná, než tam, když tam někdo je v šortkách a v tričku. Je to slavnostní a to stejné platí i pro tyhle večery. Lidé by to měli respektovat a tím, jak se to nerespektuje, tak se to trošku vytrácí, což je podle mě škoda.
Mm-hmm. Když si na takovéhle společenské události sundám oblek a budu jenom v košili, jsem ještě společensky oblečen? A nebo mi k tomu chybí něco?
Už jsi ve spodním prádle. Protože košile, pánská košile je považována za spodní prádlo. Mm-hmm. A muž by si ji ve společnosti neměl sundávat, leda, že se zeptá partnerky, jestli nevadí, že se svlékne do spodního prádla. Ale pokud jsme na plese, tak tam bych si jako sako určitě nesundával. Tak maximálně v restauraci, někdy na obědě, tak tam to úplně nevadí. Ale na tom plese nebo na nějaké konzervativní události, tak tam to není vhodné.
Pokud by si to sako chtěl sundat a měl pod tím vestičku, tak to je OK?
To je v pořádku, ale ta zadní strana vesty musí být udělána ze stejného materiálu jako přední. Pokud je ta zadní strana z podšívky, tak tu by člověk nikdy neměl ukazovat ve společnosti. Takže záleží, jakou vestu máš.
Je nějaký rozdíl i mezi kravatou a motýlkem? Je něco z toho formálnější?
Jsou na stejné formální úrovni, ale jsou události, na které třeba black tie, tak tam se nosí jenom černý motýlek, to už jsem zmiňoval. Třeba k žaketu se nosí buď plastron, což je takový šátek s perlou, to jste určitě mohli vidět někde, anebo šedá kravata, stříbro-šedá kravata. Takže jsou události, na které se nosí jenom tohle, na které se nosí třeba jenom motýlek. A co se týče formální úrovni, tak kravata a motýlek jsou na stejné úrovni. A třeba i motýlek lze vzít na pohřeb, pokud je černý, anebo nějaké hodně tmavé barvě.
Vyžaduje se i v nějakým z těchto stylů manžetové knoflíčky?
Na ty nejformálnější události. Tam se nosí právě tak, jak mám dneska. Hmm. Francouzská manžeta, která se přeloží, propíchne se to tím manžetovým knoflíčkem. A tam jsou i speciální košile v tom, že jsou knoflíčky nejsou prádlové, jaké mám já, ale jsou buď zdobné z nějakého kovu, nebo je ta léga schovaná, že ty knoflíčky nejdou vidět, protože tam je motýlek a motýlek nezakrývá tady tu légu. Kravata ano.
Hmm. Probrali jsme, jak se obléknou na svatbu, na pohřeb, do divadla, ale co často lidi taky řeší, tak je pracovní pohovor. Když je to taková ta klasická práce, nějaká kancelářská u počítače, jak se obléknou na ten pracovní pohovor?
Ono záleží, o jakou pozici se ucházíme a taky záleží, jaká společnost to je. Asi obecnou příručku pro to nemám, ale myslím si, že pokud si člověk vezme nějaké slušné kalhoty, vezme si košili a třeba to sako, tak tím nemůže urazit. Ale říkám, pokud se zase hlásí na nějakou manažerskou pozici, nějakou vyšší, tak tam oblek určitě jako neuškodí.
Určitě, jak říkáš, záleží to na té pozici. No. Když se budu jako snažit získat pozici, nevím, u papelářské služby, tak zase přijít v obleku bude zase podle mě jako overdressed a nebude se to hodit té situaci. Přesně a pravděpodobně tak. Mě nepřijmou, protože řeknou, jste překvalifikován, pane, na nás.
Přesně tak. Tak by to mělo, člověk by se vždycky měl snažit trefit se co nejvíc do té události. To platí všude. To mi třeba připomnělo, my jsme byli s partnerkou v létě, minulé léto jsme byli v Olomouci a tak jsme si jako udělali procházku po městě a partnerku napadlo, že se pojedeme podívat do zoo. A říkám, dobře, pojedem. A já jsem měl oblečení, které nebylo úplně vhodné do zoo. Měl jsem teda jako kalhoty, společenské boty a košili sako. A ještě jsem měl koženou tašku a já jsem si v tom zoo připadal, kdybych jak největší exot. Já jsem si připadal, že ho tam jdu koupit, to zoo. Lidé se na mě koukali takovým pohledem, že ty máš asi dost. Takže snažit se přizpůsobit všemu.
Splynu s davem. Nevyčnívat, přesně tak, jak jsi řekl na začátku.
Ale zase to neznamená přijít v nějakých otrhaných kalhotech nebo něčím takovým.
Safari oblek.
To by bylo asi hodné.
Taky, já jsem to teda někdy jako neřešil, ale vím, že se to řešilo v mém okolí, jak přijít oblečení třeba na zkoušku na vysoké škole. A nejenom teda jako oblečení, to asi zase závisí přesně na té vysoké škole. Myslím si, že nějakým jako sakem košili asi neudělá člověk škodu, prostě určitě tím neudělá žádnou chybu a myslím si, že na nějaké zkoušky i dokonce to i naši profesoři nebo učitelé vyžadovali, že jsme měli přijít nějaké jako slušné oblečení, aby tam člověk nepřišel v šortkách. Ale vím, že jedna moje kamarádka byla hodně výrazně nalíčená A ty kantoři to dávali celkem sežat, ty zkoušky. A bohužel tu zkoušku teda nedala, ne asi kvůli nalíčení, ale kvůli tomu, že prostě se na ní nedostatečně připravila. Mm-hmm. A oni říkali, kdyby víc času, ještě když odcházela, kdyby víc času věnovala učení místo toho líčení, tak že by to třeba jako zvládla. Tím si jako trochu rejpli a dávali to celkem jako sežat, že prostě by se neměla tolik líčit, takže se spíš měla učit. Tak jestli třeba i tohle může člověk jako v rámci etikety pokazit, že se jako bude třeba nadměrně líčit nebo nějak moc jako líčit.
To je těžko hodnotit z mého pohledu, protože nejsem žena, takže je to jako dost těžké, ale ta žena by se měla snažit jako decentně líčit, ne to nějak přehánět, a to znamená ty stíny a podobně by neměly být nějaké extravagantní, takové uměřenější a celkově to nepřehánět. Ale od toho profesora nebo kdo jí zkoušel, to bylo teda hodně jako neomalené a pokud to poslouchá, tak je pěkný nezvořák, protože tohle ženě říct je, je přes čáru. A znám takové učitele a profesory, a, kteří jsou přesně takový, že dají člověku sežrat úplně všechno a zapomínají úplně na nějakou základní slušnost.
Je to vlastně prohřešek proti etiketě, když někoho třeba takně v soukromí upozorním, že dělá něco vlastně, co by neměl?
Pokud ho taktně upozorníme, tak to prohřešek není. Je to záleží na situaci. Pokud dejme tomu, pokud se mu s tím snažíme pomoct, aby se třeba nestrapnil nebo se neuvedl do nějaké tísně nebo podobně, tak to není prohřešek, protože se mu snažíme pomoct. Ale pokud jako si do něho rýpnem, že co to máš za kravatu, vypadáš jak blbec, tak to je zase něco jiného.
Hmm. Já se k tomu vždycky snažím přistupovat tak, jestli ten člověk s tím něco může udělat v dané situaci. Pokud ten člověk přijde na nějakou akci a teď je prostě nějaká věc špatně a vím, že s tím vlastně nemůže na místě nic udělat, tak mu to vlastně neřeknu, protože akorát by z toho byl špatný a nějak by to nenapravil. Pokud to je něco, co vlastně může lehce změnit a bude to ku prospěchu, tak decentně tak mě v soukromí vlastně to nevidím jako chybu mu to říct.
No, taky asi hodně závisí na tom vztahu k tomu člověku. Pokud to bude člověk, kterého jsme právě teď poznali, tak se mu to bude určitě říkat hůře, než když je to nejlepší kamarád, se kterým jsme tam přišli.
Mm-hmm, přesně tak. A to stejné platí, že pokud třeba si všimne, že má žena roztrhané silonky, tak je lepší, když ji to sdělí jiná žena. Ta žena to přijme s nás, než když ji na to upozorní muž. To znamená, že jsme třeba s partnerkou nebo s nějakou kamarádkou, tak říct to třeba jí, že prosím tě, jsem si všiml, že ona tam má roztrhlou silonku, tak ji to prosím tě řekni, ať si třeba ji vymění nebo něco. A to stejně platí i pro muže. Pokud má třeba chlap, dejme tomu flek na košili, tak je lepší, když mu to zase řekne chlap.
Když půjdeme do větších detailů, tak jak je to třeba se správnou délkou kravaty? Kdy by měla končit?
Ta by měla končit na sponě opasku. Ta špička by buď měla se lehce dotýkat té spony, anebo by měla překrývat. Hmm. Takže nikdy by neměla končit v polovině břicha a nikdy by neměla končit
pod tou sponou
nějak výrazně.
A u knoflíku, které nezapínáme u saka, tam je to jak?
Zapínáme, pokud máme sako, které se zapíná na dva knoflíky, má dva knoflíky, tak zapínáme vždycky jenom ten vrchní. Ten spodní se nechává rozepnutý a pokud máme sako se třemi knoflíky, tak ten spodní se taky nechává rozeplý. A u těch dvou, ten prostřední se zapíná vždycky a ten vrchní je naše volba. Jestli chceme, můžeme si ho zapnout, jestli nechceme, můžeme ho nechat rozeplý.
Je to taky u vesty, že ten poslední se nechává rozeplý?
Přesně tak. Pokud je to jednořadá vesta i dvouřadá vesta, tak se ten spodní nechává rozeplý. A je to, není to nějak přísné pravidlo, ale je to spíš kvůli tomu, ať se ta vesta nekrčí, když si člověk sedne. Je to spíš kvůli estetice.
Asi nejlepší volba jako nějakou tašku si k obleku vzít je prostě nějaká příruční taška, že jo, něco, nějaká brašna na laptop nebo něco, s čím si přišel ty. Mm-hmm. A co batoh? Hodí se batoh, když máme společenský oblek nebo třeba kaba?
Batoh se určitě nehodí. Batoh je čistě sportovní záležitost a pokud má člověk sako nebo kaba, tak to kazí ten dojem. I když je to nějaký pěkný batoh, takové, mě se snaží dělat takové
Společensky vypadající,
hezky jsi to popsal, ale i tak to kazí ten dojem. Člověk vždycky, když jde v nějakým obleku a vezme si k tomu jako aktovku nebo něco, tak to nevypadá moc dobře. Vždycky je většinou lepší. Většinou je lepší si vzít tu brašnu do ruky.
Co já často řeším, když jsou zimní měsíce a jdu třeba někam do divadla nebo na nějakou společenskou akci a nejedu až limuzínou přímo před vchod toho Národního divadla, tak že právě třeba se prodírám jako ve sněhový závěj právě v těch společenských botách a přijde mi, že je to jako dost nevhodný. Tak jestli jsou nějaké pravidla pro takovéhle příležitosti, jestli člověk by třeba měl přijít v jiný obuvi a pak se přezout, nebo jak, abych nepřišel a neměl třeba mapy od soli na těch kožených botách, nebo je nějak promočený.
Buď teda si vzít nějakou zimní obuv a do tašky si vzít společenskou, když se tam člověk třeba na toaletě nebo u šatny přezuje, a nebo si vzít nějaký hadřík, kterým si ty boty třeba na té toaletě vyleští.
Není to fópa? Není to jako proti etiketě přezouvat se u té šatny?
Ne, to určitě ne. Ženy třeba taky mají takové lodičky na vysokém podpatku a to není úplně jako nejlepší v tom zimě chodit. To za prvé dost nebezpečné a z druhé tím, že nám taky v tom mrznou nohy. Takže tam se klidně přezout můžou. Jako je to,
Takový pravidlo, který vždycky spustí velkou diskuzi, je to, že by se návštěva neměla zouvat. Což u nás je ale zvykem, že když člověk přijde domů, tak se zuje. Jak je to teda? Když já jsem pozvaný někam na návštěvu, tak bych se neměl zouvat?
Ta návštěva by to neměla vyžadovat. Zouvání, jako aby se zouval. Takže už ta návštěva by tam v těch botech měla být, aby ty se jako zbavil toho ostychu, jestli se teda zouvat nebo ne. A ono je to kvůli tomu, že ty boty tvoří kompletní outfit toho, jak vypadáme. Ten look celý. A pokud se člověk zuje, tak vlastně jako chlap nevypadá úplně společensky v ponožkách. A teď ještě doufá, jestli teda nemá díru na ponožce, na patě. Takže je to takové. A určitě víte, že když třeba celý den chodíte v botech, tak pak ty nohy jsou spocené. A pak jdete po plovoučce, ty tam zanecháváte ty stopy, tak to je taky takové neúplně dobré a taky někomu ty nohy smrdí.
A tohle bereme u nějakých těch asi jako formálnějších setkání, ne? Když jdu ke kamarádům, protože tam asi se neočekává, že já jako hostitel budu v botech doma, když tam normálně nejsem a neočekává se to ani po té návštěvě po těch kamarádech.
Jako klidně si to tak zavést můžeš, ale jak říkáš, není to zvykem u nás. Takhle u těch kamarádů, no, taky se mi nestalo, že bych někde šel v botech.
Tím se dostáváme k mý další otázce a to je, jak se liší etiketa u různých národů, u různých kultur. Zajímalo tě to někdy, nebo se zajímáš vložně jenom o tu naší českou etiketu?
Zajímá mě to hodně, ale upřímně jsem ještě neměl moc často studovat, takže vím jen o pár detailech. A třeba
je něco, co tě zaujalo?
Zaujalo mě třeba to, že Japonci považují za faux pas se vysmrkat u stolu, při stolování. To znamená, že i když oni mají rýmu, tak oni se nevysmrkají. Takže
popotahujou.
A jako prý s tím dokážou udělat jako pěkné kousky a nevypadá to hezky vůbec, ale je to pro ně přijatelnější, než kdyby si vzal ten kapesník a vysmrkal se. Takže to je zajímavé. A taky třeba, jak oni Asiaté stolují. Oni srkají u jídla a podobně. Jsou nahnutí nad talířem. To u nás nepřipadá v úvahu. Takže
jakýho prohřešku jsi si třeba naposledy dopustil ty, nebo kterýho se nejčastěji dopouštíš, že o tom víš sám?
Jakého prohřešku se dopouštím já? Já občas porušuji pravidla, když jsem s někým, kdo ta pravidla třeba nezná, nebo se jimi neřídí. Tak já se snažím jakoby mu přizpůsobit, aby se ten člověk necítil trapně, že aha, on tady dělá něco, čemu já nerozumím, nebo snažím se o to, aby mu bylo v mé přítomnosti příjemně, aby se necítil, že je s nějakým panákem, který se drží nějakých pravidel. Takže tohle. Ale jaká pravidla přesně? Třeba chůze po ulici, když s někým jdu a ten člověk neví, že bych třeba měl být po jeho levici, protože je významnější, tak já třeba přejdu jednou na jeho levici, ale pak třeba se člověk změní směr, přejde přes přechod a teď bych měl změnit směr já, protože jsem zase na druhé straně, takže tady to třeba občas taky poruším, ale je to taky z toho důvodu, že ten člověk třeba neví, a nebudu ho tam poučovat, že ty máš jít po mé pravici, prostě si významnější.
Takže společensky významnější osoba má jít vždy vpravo, což může být třeba žena.
Ano.
A jak je to v případě, kdy ta žena by šla teda po té pravici, ale byla by blíž k silnici? Co má přednost? Ta etiketa nebo nějaká ta bezpečnost?
V tom případě bezpečnost. Hmm. Takže muž by měl jít pak po levici té ženy, pokud by ona byla blíž k vozovce. Takže vždycky se snažíme, pokud je ta silnice, teda pokud je ten chodník bezpečný, tak tu společensky významnější mít po pravici, že pravá je čestná ruka, s tou se podepisovaly smlouvy a podobně. A pokud to vyžaduje situace, tak si ty místa vyměníme. Pokud by ta chůze pro tu společensky významnější osobu byla nepohodlná nebo nebezpečná, tak si radši přejdeme na druhou stranu.
To samé je, i když se vchází někam do hospody, tam taky ta bezpečnost má vlastně přednost, protože normálně vchází žena první do místnosti, ale když je nějaká tady místnost nebo podnik, kdyby to mohlo být nějaký nebezpečí, tak vchází první muž.
U těch podniků je to tak, že tam vchází ten, kdo je tam více doma. Hmm. Dříve to bylo tak, že do hospody vcházel první muž, bylo to přesně kvůli té bezpečnosti, aby ten letící krigel jako náhodou netrefil tu ženu, ale trefil toho chlapa, kdyby tam byla nějaká potička. Ale dnes už se tyhle věci moc nedějí, pokud nejdeme do nějaké putiky, tak většinou ty restaurace a hospody bývají bezpečné, tak je to ale stejně z toho důvodu, je to symbol, je to symbolicky, tam vchází první muž, přesně z tohohle důvodu, i když se tam z 99% nic neděje. A taky je to z toho, že ten muž je tam v uvozovkách více doma. Protože žena, kdyby tam vcházela, tak by to, jakože já jdu do hospody první, to by nepůsobilo úplně dobře. To stejně platí pro restauraci, muž tam vchází první. A třeba žena vchází jako první do těch podniků, které jsou blížší jí. Třeba kadeřnice, cukrárna, nebo obchod se spodním prádlem, s kosmetikou a podobně.
Mm-hmm. Ještě když jsme se bavili o těch kulturních rozdílech v etiketě, co když bude nějaká obchodní schůzka, kde se právě může narážet na to, že budou nějaké jako protiklady v té etiketě. Například naše nějaké zvyklosti, třeba ať už je to v rámci vztahu muže a ženy, budou odlišné od toho páru, který bude naproti mě, a budeme se tam dostávat do nějakých střetů. Tak podle čeho se to řídí?
Asi úplně nechápu otázku.
Tak nějaký konkrétní příklad. Budu obchodní schůzka mezi čtyřmi lidmi, dva muži, dvě ženy. A já budu třeba se svojí obchodní partnerkou se ženou a budu jí dávat přednost, protože beru to, že dle naší etikety bych měl třeba podřet židli a takhle. A naopak ten druhý pár budou mít jiný zvyklost, že tam to bude třeba naopak, že bude žena dávat přednost muži a dojde tam k nějakému střetu mezi náma, že tam bude nějaká jako nesrovnost. Tak podle čeho se bychom se měli řídit? Podle té půdy, kde zrovna jsme, nebo? Já nevím, jestli to říkám srozumitelně.
Já chápu otázku, je to zajímavý dotaz.
Že by prostě jsme se mohli dostat do nějakého rozporu v rámci nějakých zvyklostí. Mm-hmm. Třeba by to byl asijský pár a oni by popotahovali a mně by to přišlo extrémně neslušný a zároveň já bych se vysmrkal a jim by to přišlo extrémně neslušný.
Tak v tomhle případě já bych se přizpůsobil jim, protože bych zase se snažil tou zdvořilostí jim udělat tu schůzku příjemnou. To znamená, že já bych se snažil nedělat to, co jim je nepříjemné, takže bych se snažil přizpůsobit jim. To, že oni se nepřizpůsobí mi, tak to už je jejich problém. To už já si o nich můžu myslet své, že jsou třeba v Česku a že u nás tohle není zvyklostí, že oni si to nezjistili. Mm-hmm. Ale já bych se snažil, i když by to bylo třeba proti mému, jak to říct?
Přesvědčení
nebo proti nějakým zvyklostem, tak bych se přizpůsobil jim. Ale já bych si třeba šel vysmrkat na toaletu. Udělal bych to trochu rafinovaněji.
Jo, takže kompromis. Nepopotahoval by si mě před nima, ale šel by si se vysmrkat jinam.
Asi tak.
Na co si dá třeba pozor na prvním rande? Kdo by měl platit za útratu na prvním rande?
Myslím si, že by měl platit muž. A
jsou nějaké výjimky u toho? Nebo vždycky prostě muž?
Jsou výjimky, kdy třeba jsou to studenti a nemají třeba příjem a mají třeba jenom kapesné nebo příjem z nějakých brigád, tak tam se třeba ten pár může rozhodnout, že si to rozdělí. Ale do toho může galantní, když nabídne, že to zaplatí. A pak jsou samozřejmě, když půjde mimo rande, tak samozřejmě obchodní schůzky a podobně, tak dnes už třeba ve firmách je budget, který má obchodní zástupce přesně pro tyhle události. a pokud je to třeba žena, nějaká obchodní zástupkyně, tak má nějaký limit na to, který může vyčerpat pro schůzky s klienty. Ale ta žena by měla muže o tomhle informovat, aby muž si nemyslel, že ta žena to chce platit ze svého.
Hodně se řeší i teďka etiketa v digitálním světě, v e-mailech a takhle. Tak na co si tam dát nejvíc pozor? Co jsou ty nejčastější chyby, se kterými ty se setkáváš?
Nejčastější chyby jsou asi oslovení. A celkově by se ten e-mail by měl být strukturovaný jako dopis. To znamená, že by tam měly být ty formální náležitosti, nějaké správné oslovení, pak ta struktura, proč píšeme, a rozloučení a s podpisem samozřejmě. Takže tohle si myslím, že často lidé třeba na vysokých školách úplně nedělají správně.
Tím titulem třeba?
Přesně tak. Ono je to třeba, ten první e-mail by měl být vážený pane a teď ten titul, třeba inženýre. A někteří píšou třeba dobrý den hned, což je špatně. A pokud ten dotyčný odepíše, třeba já mu napíšu vážený pane inženýre, a z toho způsobu, jak mi odepíše, vycítím, že to nebere tak formálně, tak už si třeba tím druhým e-mailem můžu dovolit nebrat to tak vážně, nebrat to tak formálně. Takže třeba už třetí e-mail, co mu odepíšu, třeba napíšu dobrý den nebo dobré odpoledne. Když si třeba píšeme za jeden den v jednom dnu, tak je blbost, nebo je to takové zvláštní mu psát pořád vážený pane inženýre, je lepší třeba už dobré odpoledne a podobně.
Mm-hmm. Ještě jsme se bavili o tom placení, kdo by měl nebo neměl platit. U toho rande tam to bylo asi celkem jasný. U těch obchodních schůzek není takový nepsaný pravidlo právě, že by měl platit ten, kdo třeba tu schůzku iniciuje?
Mělo by to tak být. Je to vlastně, je to na té domluvě. Jak se lidé domluví, pokud někoho pozvu, tak mu tím říkám, že to chci za něj zaplatit.
Mm-hmm.
Takže tak by to mělo být.
Já si myslím, že pánové ve středověku v jednom podcastu řešili to, že právě na tom, to, kdo by měl platit na tom prvním rande, že kdyby byla jako významně bohatší ta žena, tak teď si nejsem jistý, protože už je to dlouho, co jsem to poslouchal, jak to tam bylo, jestli by měla platit ona nebo ne. Když prostě přijde, nevím, člověk, chlap s průměrným platem a miliardářka žena, která s ním půjde na rande, tak jestli by prostě on měl za ní zaplatit tu útratu, nebo by to měla platit ona, když jako o sobě vědí, že ona je tak jako vyloženě někde finančně úplně jinde.
Mm-hmm. Zase je to o té domluvě, dle mého názoru. Myslím si, že ta žena má taky nějakou slušnost a ví třeba, že ten muž nemá úplně velký příjem, že ona pro ní je to nic, takže může mu rovnou říct, že jako může že ráda zaplatí, že on ji třeba může pozvat příště do kina.
Mm-hmm.
Aby to zase nebylo tím způsobem, že aby se ten muž necítil blbě, že ta žena za něj bude platit, protože je to takové. Ale zase ten muž by měl být galantní a taky to nabídnout, takže je to na té domluvě.
Hodně se řeší i třeba, kdy nabídnout tykání, že normálně nabízí tykání ta společensky významnější osoba. Ale je to věc, kterou třeba řešíme i my tady při rozhovorech, že víme, že přijde host, který je podobným věku, ale je třeba o pár let starší. A teď si vlastně říkám, že podle etikety je to nesprávně mu nabídnout to tykání, protože my jsme mladší a bereme i jeho jako toho hosta jako společensky významnějšího. Ale víme, že on vlastně by mu to bylo třeba příjemnější to tykání, ale nenabídne to, protože je tady host a vlastně nechává ty pravidla na nás. Takže v těchto těch situacích my mu to jako nabízíme, že za nás je to jako v pořádku určitě to tykání, ale je to na něm, ať si vybere. Je to takové jako správně?
Já si myslím, že ano, protože není úplně nutné se držet veškerých pravidel úplně striktně. Tím pádem jako s takovou bychom si všichni neustále vykali a ten svět by byl takový odměřený. Ale pokud jako ty bariéry občas takhle prolomíme a tomu druhému to jako nevadí. Pokud to cítíme, tak to není špatně udělat první krok.
Někdy může ta společensky méně významná osoba nabídnout tykání tý významnější a je tam třeba velký věkový rozdíl, nebo se to nehodí. Co v tomhle tom případě dělat, když já jsem ta společensky významnější osoba? Mám to přijmout a říct si v hlavě, to asi není úplně vhodný, nebo jak to jako decentně odmítnout?
Pokud nám to nevadí, ta nabídka tykání, tak to přijmeme a nebudeme na to dotyčného upozorňovat vůbec. Protože proč bychom měli? Uděláme mu tím radost. A pokud nám to vadí, tak můžeme si třeba říct, že nezlobte se, já se třeba na tykání ještě úplně necítím, nějakým slušným způsobem ho odmítnout. To třeba Třeba to říkal pan Špaček, že byl na nějaké přednášce ve škole, na základní škole, a nabídl mu tam tykání, tuším, sedmák. Říkal, pane Špačku, co kdybychom se začali tykat? A pan Špaček řekl, samozřejmě, já budu velice rád. A to je ten důvod, proč by mu to tykání nepřijal, i když to bylo špatně, že mu ten kluk nabídl tykání, a proč by to pan Špaček nepřijal, když toho kluka stejně nejspíš neuvidí, co si budem, svět je velký, takhle. A panu Špačkovi to nevadí. Takže proč by měl tomu klukovi říct, no ale mladíku, já jsem tady společenský významnější, já nabízím tykání. Takže ten kluk by si z toho odnesl to, že aha, tak to je teda pěkně zakomplexovaný pán. Takže pan Špaček mu tím udělal radost a nejspíš ten kluk, co udělal jako první, když přišel domů, že řekl, že si potykal s panem Špačkem. A to je to, o čem ta etiketa je. My se snažíme udělat radost a zpříjemnit den těm druhým.
Já odpověď, kterou bych od pana Špačka očekával, by bylo, chlapče, ty si nedával na té přednášce, co jsem před chvíli měl pozor, viď, jo, když jsme se bavili o etiketě.
Vy jste i v jednom příspěvku na Instagramu rozebírali podání rukou, jak by ta ruka měla vlastně být, že nemá směrovat nahoru, dolů, že by měla být spíš do strany. Ale jak je to u takového pozdravení, co se tady často dělá, a to jsou ty polibky na tvář? Je tam nějaký taky prohřešek, čeho se vyvarovat?
Je tam prohřešek, kdy lidé fakt jako líbají. Kdy třeba na svatbě, to teď byla svatba mojí sestry, a byla gratulace. A já jsem pak šel za sestrou po té gratulaci se na něco zeptat. A ona tady měla obtisklou rtěnku od někoho. A jsem si říkal, no tak to je teda super. Takže make-up samozřejmě se musel pak upravit, že jo? A to je věc, která by se neměla stát. Ten polibek je jenom náznak a lidé by se měli jenom jako symbolicky dotknout tou tváří.
Takže tváří dotknout, ale
přesně tak.
Ne rty. To samé je i políbení ruky. Že jo? Tam se vlastně jenom naznačuje, ale tam se ani nedotýká.
Ano. A ve všech filmech vidíte, že ten chlap vezme tu ruku a začne tam tu ruku líbat a někteří jako bášnivě a to je špatně.
Tak tam už to pak není o pozdravu asi. Ale je pravda, že u nějakých národů je to jako běžnější, než teď se to spíš tak jako podle mě prosakuje sem k nám, že třeba jako jižanský národ, že Italové, Španělé, tak ty mají jako ve zvyku právě se jako líbat na tvář a k nám to spíš tak jako asi podle mě prosakuje u mladých lidí spíš. Mm-hmm. A přesně, ale taky jsem se s tím setkal, protože shodou okolností já mám část rodiny z Itálie a nějak jsem jako dítě měl zafixovaný to, že prostě Italové se zdraví tím, že se právě jako líbají na tváře. A když mě představili pak někomu cizímu, tak jsem automaticky k němu běžel a hned jsem mu jako nastavoval ty tváře jako na líbání. A pak až jsem byl jako usměrněný tím, že to je jako v rámci rodiny, že cizí lidi to takhle nedělají. U cizích lidí je úplně běžný si jako podat normálně ruku, jako my jsme zvyklí. A já jsem automaticky všem jako nastavoval tváře na líbání, ačkoliv to byl člověk, který jsem viděl poprvé a pravděpodobně už bych ho nikdy jindy ani neviděl. Mm-hmm. Takže to byl taky možná takový jako prohřešek trošku proti etiketě.
No, ono je dobré to zjistit, když člověk někam jede a je dobré si zjistit třeba ty zvyklosti, jaké tam mají. Mm-hmm. V Belgii mají něco podobného. Tam bratr tam žil několik let a taky říkal, že přišel někde do společnosti, někdo mu představil nějakou ženu a ta hned začala jako na tváře líbat, takže to pro něj bylo jako zvláštní, že tady to třeba není úplně běžné takhle.
Si myslel, že bude sňatek. Ale je pravda, že u mě to bylo tím, že jsem byl dítě. Což zase mě přivádí na další otázku. Od jakého věku by člověk měl dbát na etiketu? Jako předpokládám, že prostě pětiletý dítě asi nebudeme úplně nutit, aby přesně dodržoval veškerá pravidla.
Ono, čím dřív s tím člověk začne, tím líp, protože si to zautomatizuje a nemusí nad tím přemýšlet. Takže pokud ti rodiče to do toho dítěte vštěpují od začátku, jak by měl správně držet příbor, jak se chovat, když jdeme na návštěvu, jak se chovat, když jdeme do restaurace, tak tím líp, protože to dítě to bude mít zautomatizované a bude to brát jako samozřejmost, že když jdeme babičce na oběd, tak se oblékneme nějak slušně a nepůjdeme tam v teplákách. Takže myslím si, že ten věk v tomhle nehraje roli.
Podle mě se hodně pak mísí i to, jako co jsou pravidla slušného chování a pravidla etikety. Protože přesně, jako když vezmeme malé dítě do restaurace, tak přesně mu řekneme, ať nekřičí, ať je nějak slušně oblečený, ať se chová nějak jako důstojně, ale zároveň ho nemusíme nutit, aby třeba podržel židli svý sejkře mladší nebo něco takového. To si myslím, že už pak jsou zase takové jako možná trošku další. Jako
to už je ta galantnost toho muže, jak ho vlastně ten otec nebo ta maminka učí, jak by se měl chovat k ostatním, k těm ženám, k ostatním mužům a podobně. Takže to už je ta galantnost.
Platí nějaká pravidla etikety i třeba proto, když přijdeme do restaurace s malým dítětem nebo se psem? Jakože třeba, teď jsme si tady říkali, že kabelka by neměla být někde u nohy stolu, aby o ní někdo zakopl, tak jak třeba to dítě nebo pes?
Mm-hmm. Tak pokud jdeme se psem, tak hlavně ta restaurace musí dovolovat vstup se psem a nevím o něčem, že by byla nějaká pravidla pro malé dítě. Snažíme se samozřejmě to dítě třeba, pokud je to miminko, tak tam s tím nic nenaděláme. Pokud začne plakat, tak snažíme se ho utišit, ale člověk ví, že tohle je příroda, s tím jako člověk občas nic nenadělá. A naopak ti ostatní hosté by to měli jako respektovat, protože každý třeba buď už měl, anebo bude mít, tak by jako měl myslet na to, že to se mu to taky může stát. Mhm. Měli by to ohleduplní. Z obou stran by to ohleduplnost měla být.
Jak ty jsi se ze začátku dostal k etiketě? Teďka váš projekt už je hodně úspěšný, na Instagramu vás sleduje přes 100 000 lidí. Tak kde byly ty počátky, že tě to začalo zajímat?
Úplný počátek byl v tom, kdy jsem jednou narazil na knihu od pana Špačka a vždycky mi tady tyhle věci nějak zajímaly nějakým způsobem. A když jsem tu knihu otevřel, tak jsem si říkal, že to je úplně to, co bych chtěl vědět, co bych chtěl umět. Tam byl vlastně nějaký pěkně oblečený muž, bylo tam to galantní chování na těch fotkách, odsouváženě židli. A jsem si říkal, že tohle to je, že to se mi líbí a to bych chtěl umět. A tak jsem si tu knihu přečetl a pak vlastně jsem dostal další knihu od partnerky, protože věděla, že se tady v tom chci zlepšovat, tak jsem ji dostal na Vánoce. A s tím projektem jsme začali vlastně tak, že partnerka, my jsme vlastně byli v Mikulově a partnerka, my jsme tam koupili víno a chtěli jsme se jako, udělali jsme si fotku a partnerka říkala, no a mohl by si založit Instagram, abych nevypadala, že jsem tady jako sama, že tady nasávám. A říkám, no ale já nechci na Instagram nic dávat. A partnerka, no jenom si ho založit, tam označím, to tě nebude nic stát. Říkám, dobře, tak jsem se to založil. Ale stejně jsem tam nic nepřidal a pak jsem si říkal, teda asi měsíc na to přišla myšlenka, že bych ten Instagram mohl využít na to, abych mohl ostatní nějak vzdělat v tom, co mě baví. A nemyslím si, že jsem nějaký expert, určitě já mám v tomhle velké rezervy ještě, nejsem tak vzdělaný v tom, abych se mohl nazývat expertem, ale těm základům rozumím a říkal jsem si, že to těm lidem můžu přiblížit, že třeba je to taky začne bavit a že se jim to bude líbit. Takže tak jsme založili ten profil a velkou výhodou bylo to, že partnerka je fotografka. Takže to bylo o to jednodušší. Udělali jsme pěkné fotky a lidem se to začalo líbit.
Vy jste se i s panem Špačkem několikrát setkali, tak co říkal na váš projekt?
Panu Špačkovi se to moc líbí a myslím si, že je rád, že se tady tomu věnuje i někdo jiný. Že vlastně jsme přišli na sociální sítě a pan Špaček tyhle věci moc nemá rád. On je stará škola, takže my jsme tomu vnesli trošku jiný vítr než pan Špaček a myslím si, že za tohle je rád, že on si tak uvědomuje, že dnešní mladá generace spoustu času tráví na sociálních sítích a tohle je jeden způsob, kterým můžeme tu etiketu lidem přiblížit. A vždycky nám se vším rád pomůže. Natáčeli jsme s nimi takový krátký rozhovor, jsme tam mu položili 3 otázky a tak vždycky je na něm vidět, že je s náma jako rád, že je rád, že se tomu někdo věnuje.
On se etiketou živí minimálně poslední roky. Tak jak ty monetizuješ tenhle ten projekt? Máš, viděl jsem školení, co dalšího?
My jsme s tím začali až nedávno, protože jelikož oba studujeme na vysokých školách s partnerkou, tak toho času není úplně moc a čistě ta tvorba je náš volný čas. Takže občas je to náročné skloubit dohromady všechny věci a my jsme si řekli, že napíšeme vlastní skripta, do kterých vložíme to základní z etikety a myslím si, že se nám to povedlo. Začali jsme to koncem srpna prodávat a prodalo se docela dost výtisků a teď jsme si zprovoznili i e-shop, kde jsme to jako zautomatizovali. Teď vlastně pracuji už na druhém díle. Nevím přesně, kdy se to povede vydat, ale snažil bych se co nejdřív. Ale teď nám vlastně začal i semestr, takže je to takové náročné. Ale začali jsme dělat i přednášky. To je pro mě docela nové, ale myslím si, že to má docela dobré ohlasy. A snažíme se tímto způsobem. Snažíme se vlastně o to, ať máme jakoby díky těch skript takový pasivní příjem, kdy vlastně my odhráme jakoby nějakou energii a potom už to jede vlastní cestou.
A pro koho jsou ty přednášky určené?
Zatím je to pro firmy a byli jsme teď dvě přednášky pro finanční poradce, takže takové obchodní etiketa se tam probírá. Teď budu mít přednášku taky pro firmu, ale ti to nechtějí jako stylem obchodní etikety, ale chtějí čistě jen pro zajímavost. A takže tam dělám přednášku o základech. Bude tam to nejzákladnější. Snažím se to těm lidem jako vtipným způsobem předat, tak se to povede i teď. A budu se snažit i pro veřejnost něco připravit, nějakou menší přednášku.
A skripta si můžou pořídit lidi přes e-shop? Nebo ano, už přes je to e-shop. Někde i v nějakých kamenných prodejnách?
To ne. To máme čistě jen... je to naše vlastně práce s partnerkou, kdy já jsem psal texty, partnerka dělala grafickou úpravu a ještě kamarádka nám dělala kresby. Vlastně z našich fotografií přes tablet nakreslila, obkreslila a udělala nám kresby, takže to tak jako hezky doplňuje. A prodáváme to čistě přes náš e-shop. A máme to vlastně na Instagramu v bio, popisku.
Perfektní. Tak my ti budeme držet palce i do budoucna. Necháme si témata ještě nějaký do bonusu a doufáme, že díky tvý práci bude třeba méně lidí chodit do Národního divadla Mykyně s kapucí.
Nebo mít lakty celou dobu na stole.
Děkuju.
Díky. Vám děkujeme, že nás sledujete a určitě se podívejte i na bonus na Patreonu. Díky a ahoj.
Ahoj.
Naslyšenou.
Je nějaká konkurence mezi experty na etiketu?
Z jejich strany vnímám, že to berou jako nezdravou konkurenci. Protože třeba ten jeden účet si nás zablokoval.
Jak se prosím nabízí tykání v rodině partnera? Mohu nabídnout tykání svému tchánovi?
Věc, kterou se snaží obchodní průmysl protlačit tepláky i do té společnosti. A mi to přijde strašně nevhodné. Je to hnus.
Může být nějaký účet, který vyloženě jde taky pro ty etiketě?
Jak nastoupil, jak mě zmerčil a říkal, na celou tu tramvaj, no nejste vy náhodou pan Špaček. Ten dědek mi tam udělal takový teatr, že já jsem na první zastávce vystoupil a šel jsem pryč.
S někým se představím a za sekundu si nepamatuju jeho jméno. Máš nějaký pravidlo, jak, nebo nějakou pomůcku, jak si tohleto jako lépe zapamatovat?
Vcházím do restaurace, vím, že tam mám mít jako muž první a teďka jsou dveře, které se otevírají ven. Takže vejdu jako první muž a teď je chci podržet té ženě, ale s tím, jak jsou ven, tak je to jako složitější, teď tam člověk omatává to sklo. Tak jak tohle to řešíš?